Lója.
Ja, Lóming.
Tere, hea pereraadio kuulaja! Täna on meie ajalikes ja ajatutes rännakutes Looja ja Loomingu seltsis keraamik ja Katariina Gildi asutaja Kadri Jäätma. Vestluse aitavad teieni tuua Elisabeth Toomasberg-Koidu ja Mare Pihlak. Tere, Kadri!
Tere!
Sa oled väga mitmekülgne inimene. Oled olnud nii Riigikogu liige, nõunik regionaalpoliitika sotsiaalvallas, juhtinud erinevaid projekte, ometigi oled aga alati taas pöördunud oma kutsumuse keraamika juurde. Kust leiab noor inimene oma kutsumuse?
No, eks see ole kellele pikem tee, kellele lühem. Minul on see kutsumuse leidmine käinud üsna loomuliku radapidi. Selleks, et minu ema oli arhitekt ja isa arst. Ja kodus oli selline ühtepidi loomingul nõhkunud kogu aeg, aga ma arvan, et aluse minu kunstniku teele pani ema, kes arvas, et ühel esimese klassi tüdrukul oleks väga hea käia ühes skulptuuriringis. Ja nii, et ma siis sõitsingi nädalas paar korda Nõmmelt rongiga Balti jaama ja sealt läksin pioneeride paleesse. Nüüdne siis Kullos oli noorte kultuurikeskus. Ja siis seal ma käisin 5 aastat, käisin skulptor Kalju Reiteli juures skulptuuriringis. Ja ma arvan, et see pani üsnagi paljud asjad mulle idanema. Kuigi ma too aeg ei teadnud, mida sa tahad saada või kes sust üldse tuleb, kui sa oled nii noor. Aga seal ma käisin 5 aastat ja kuigi ega seal me tegime rohkem, noh, oma arust nüüd ma tagajärele mõtlen, et rohkem nalja kui nüüd tõsist kunstiõppimist. Aga üks, mida ma selgeks sain, oli materjalitunnetus, et mis on savi ja mis on vorm. Aga siis läks muidugi elu omasood, käisin mina koolis edasi ja ei mingites muudes kunstiringides. Aga 9. klassi lõpuks ma teadsin kindlasti, et ma tahan minna, too aeg oli Eesti riiklik kunstiülikool, et ma tahan kindlasti saada kunstnikuks, aga ma ei teanud veel milliseks. Ja siis muidugi läks elu oma sood edasi.
Nii et päritolu, pere ja juured on ühe kunstniku kujunemisel väga tähtsal kohal.
No võib-olla üldse mitte, aga võib kindlasti olla. Sellepärast, et kui nüüd võtta meie oma pere, minu abikaasa on ka kunstnik, me oleme kursusekaaslased. Tema on disainer Marko Kekisev ja meil on 3 poega, aga 3-st 1 soovis kunstniku teed käia, 2 mitte.
Kui me lähme nüüd ajas tagasi, et kui sa lõpetasid Eesti riikliku kunstiinstituudi, mis peale seda hakkas juhtuma?
Isenesest peale ülikooli lõpetamist ma läksin maale, Tori Jõesusse ja seal me elasime 3 aastat. Ja ma ei teinud mitte midagi, ei joonistanud, ei maalinud, ei mitte midagi. Ma ainult toitsin lapsi ja mul oli siis 5 aastat, ma käisin too aeg, kui me käisime ülikoolis, oli meil 5 aastat õppaaeg, ehk siis magistri kutse saime, noh, tänases vääringus. Ja peale lõpetamist ma siis 5 aastat ei teinud mitte midagi. Mul sündisid 3 poega meie perre, nii et 3 aastaga 3 poissi. Ja enne me ei saanud tööd teha, kui olid ikkagi juba, kes koolis, kes lastajas, et siis sain ise enda tegemistele pühenduda.
Mis viis ühe linnatüdruku maale?
See oli, tolla ajal oli võib-olla tänapäeva noored enam ei mäleta, et oli päris karm aeg, oli nõukogude okupatsioon meie riigis ja kõik noormehed võeti sõjaväkke vägisi. Aga too aeg oli Afganistani sõda ja siis oli teada, et Eesti poisid läksid kõik Afganistani. Ja ainuke viis sõjaväest pääseda oli kas minna maale kooli õpetajaks või kui sul oli kaks last. Tallinna ümbrusest olid kõik koolid olid väga hästi varustatud noormeestega, kes olid õpetajad küll käsitöö, küll kunsti, et õpilased muidugi võitsid sellest. Ja meil oli samamoodi, et Marko läks Viira kooli õpetajaks ja oli seal väga tublisti edukalt 3 aastat.
Ja kui te sealt maalt tagasi tulite, siis...
Siis läksin, mina oli võimalus, kui mäletate, veel oli toll ajal oli olemas kunstikombinaat Ars. Ta nüüd just uueneb ja avatakse just seal uued kunsti tegemise võimalused ja avatakse. Aga toaeg oli veel kunstikombinaat Ars ja seal oli selline hea võimalus, et oli kunstnike tuba, kus sa said nagu võimaluse teha oma töid. Tööle sind keegi ei võtnud. Toaeg oli just täpselt see aeg. Ma lõpetsin, aasta oli 86, kui ma ülikooli lõpetasin, aga tööle siis läksin, no see oli 90. Algus. Aga vähemalt oli võimalus tööd teha ja arsis põletada ja oli ka võimalik müüa arsi poodides, aga sa raha, noh nagu tänapäeval see komisjon müüki, et sa palka said siis, kui oli asi müüdud. Ja seal ma sain ka, tänu sellele sain ma ka oma esimese näituse teha, kus me tegime kursusekaastega Kadi Pajupuu ja Eigo Jelle, Sepp Eigo Jellega ja tekstiilikunstnik Kadi Pajupuuga. 1991 oli see, tegime ma esimese näituse. Läks veel 4 aastat, kui jõudsime Katariina Gildi juurde. See oli 25 aastat tagasi täpselt 1995. Kui sai avatud kunstnike tänav. Aga sa jah, ma tahangi täpsustada, sa alguses ütles, et mina olen looja, see kõlab natukene ennast tähtsustavaks. Tegelikult me olime kaks... Nii on jah, korrektsem ja võiks öelda, et meid oli 12 kunstniku, kes me siis alustasime sinna nende ruumide remondiga ja siis nende... pidamisega ja see oli päris hull ettevõtmine, kuna me keegi ei teadnud, mis kuidas oma ettevõtted pidada ja kuidas üldse müüki on võimalik teha ja kui te mäletate, ei olnud Tallinn 25 aastat tagasi nii ilus, kui praegu turistide hordid käivad ja igal pool ostavad. Praegune Katariina käik nägi välja nagu teda vist ühtigi kölni nagu kölni käik, seda, et seal olid joodikud nurgadaga jõid oma alkoholseid jooke. Ja,
kölni vett.
Ja just nimelt. Ja see, kui vaatate, Vene tänava poolt oli üldse see kinni, et too aeg tehti, ja tal ei olnud üldse nime, ta oli lihtsalt üks väike tänavake. Ja enne meid oli nendes ruumides noorsoteatri dekoratsioonide ladu. Ja meie saime, nemad kolisid oma uude ruumi ja meie siis saime need ruumid endale rendile. Ja siis alustasime oma, see oli päris raske, oli too aeg, ei olnud võimalik kuskil taenu saada, et kuidas sa need remondid ära teed. Ma tean, et mu laste rahad läksid kõik sinna põrandasse ja remonti. Ja meie alustasime Ülle Rajasaluga 8 konkreetselt seal Savikojas. Aga seal oli meid jah, kokku 12 naiskunstniku. See ei olnud meie eesmärk, et me tahame, et tuleksid naised. Aga pigem siis vist jah, lihtsalt tarbekunstis lihtsalt ongi vähe mehi. Ja siis me niimoodi alustasime ja me lõime MTÜ Katariina Gild ja mind siis valiti selle Gildi vanemaks. Ja mina siis 4 esimest aastat olingi Gildi vanem. Ja siis me ühiselt tegime seal nii näitusi, kui võtsime vastu kõiki kroonituid päid ja vähem kroonituid päid, kuna too aeg veel ei olnud kumu ja kõik kui vähegi tulid Eesti riigile külalisi, siis noh, pidi ikkagi midagigi kunstist või midagigi näitama, siis nad käisid ikkagi enamus meie juurest sealt läbi. Ja siis niimoodi see algas meil.
Ja see elab kuni tänase päevani. Mm.
Mina ütleks tänu Jumalale, jah, selleks, et on olnud raskemaid ja kergemaid aegu, aga tundub, et see vaim ja see töö, mis sinna on pandud, et see on nagu õigesti tehtud. selleks, et aga ma tahaks öelda ka seda, et miks meie nimi on Katariina Kild, selleks, et meie kõrval on Katariina kirik. Meil ei olnud väga raske panna sellele meie kildile Katariina Kild nimeks, kuigi no, ta ei ole nagu keskaega seotus, keskaal vist naiste kild üldse ei olnud, aga lihtsalt ta kõlas nagu kaunilt ja teine asi, kui sa tead, et sul on kohe üle tee on sul pühak, selleks, et kirik on ju Siena Katariinale pühendatud. Ei, vabandust, kirik on Aleksandria Katariinale, ordu on Siena Katariinale. Nii et meil on topelt seal, topelt pühakud kõrval. Küll ta meid valvab ja aitab. Aga teine asi, ma olen ise ka ristitud Katariina. Risti nime on Katariina.
Oled öelnud, et keraamika on põhjatu loovuse allikas, sisaldades kultuuri, maali, graafikat. Kuidas kuulaja seda mõista võiks?
No, mõista seda, et keraamikas ongi kokku pandud need, kõik need kolm põhilist kunsti liiki. Sellepärast, et kui sa teed vormi, siis sa pead valdama kolmemõõtmelist vormi, sama nagu skulptuur. Kõige tavalisemad tarbeesemed, kui sa teed, nad on ikkagi ruumilised ja sul peab olema kena proportsioon. Ja maal on see, kui sa juda värviga katad, kuidas sa, mil moel värvid. Ja graafika on see, et mina kasutan oma töödes üsna palju graafikat, selleks, et samamoodi sa saad ka joonega sügavuti joonistada savi peale, et siis nagu ongi kolm, kas sa joonega, värviga või vormiga annad edasi siis oma mõtteid ja oma nägemusi.
Sul on erinevaid keraamiliste nõudeseeriaid, millel on kujutatud tihti loodusmotiive. Kas nendel on sinu jaoks mingi eriline sümboolne tähendus?
Paljudel on tõesti. Paljudel on omad sümbolid selleks ka looduses ju igal asjal on ka oma sümboolika. Aga igakord ma ei tee seda, et tal on ka teine mõõde, aga no kui ma need kalavaagnaid teen ja kalapilte, siis ma küll salamisi mõtlen sellele kala kujutise teisele sümbolile Kristusele, et siis on kes teab, see teab, kes ei tea, ei tea. Sa saad ju lihtsalt kala vaadata kui kala. Kui kalast juttu, siis mulle meenub, et kui käis patriarh Bartolomeos Eestis külas, siis kolm kalavaagnat kinkis Tallinna issanda muutmise kogudus talle, nii et kolm kala on kindlasti on patriarhi juures, ma tean.
See on vist ühele kunstnikule väga suur rõõm, kui tema töö valitakse välja selliseks puhuks.
Muidugi on suur rõõm ja au, et niimoodi läks ja eriti veel, et mul on olnud au olla ka seal külas temal.
Kas sa oled oma loomingus kasutanud ka vihjeid ristiusule, ennem sa rääkisid kaladest, aga on sul veel mingid?
Mul on konkreetne toode, mitte niisama ma ei vihja, vaid otseselt. Mul on üks väike küünlahoidja, ehk küünlaalus, kus on Maarja lapsega. Ja selle loo juurde ma tahaks ühe toreda loo, et juhtus see, et Kaigi Utso värv, kes on minu hea sõber ja laulukaaslane kooris, tema nimelt käis Jerusalemmas Birgitiinide kloostris seal tööd tegemas ja kui ta läks uksest sisse, siis ta nägi, et sellel nunnal oli minu see väike küünlahoidja põles seal ilusti tema laua peal, nii et ortodoksi ikooni kujutis on seal peal, aga ilmselt Jumala ema on ja, üle konfessioonide, nii et tal sobis olla Jerusalemmas katoliku kloostri laua peal.
Ja võib veel ette kujutada, kus kõik su tööd on rännanud.
Seda ei oskagi arvata, aga ilmselt nad on palju rännanud. Et see on konkreetselt üks, mis on ilmselt, kes vähegi tuurilugu ja usundilugu teab, vaatab otsa, ta saab aru, et see on Jumalema koos lapsega.
Millised tööd on sulle veel endale kõige hingelähedasemad?
See on väga raske küsimus, eks kuidas sa ütled, et millist last sa rohkem armastad? See ei ole, ma ei oska sulle öelda, seks mul on palju osa töid on need, mida ma teen näituse jaoks. Need on tavaliselt skulturaalsemad ja nõuad rohkem tööd. Aga hiljem ma teen väike tiraase, mida siis inimesed saaksid endale osta. Kõigist töödest ei olegi võimalik teha, need on jäänudki näituse töödeks. Ma ei oska öelda, nad on kõik, on, oleneb, mis valdkonna või kuidas, et ma en vastus võlgu, see ei ole. Ma ei oska vastata.
Kas sa nagu oma tegemistes kaldud pigem sinna praktilisele poolele, et see asi oleks mugavalt kasutatav igapäeva elus või siis vahest löövad välja sellised kunstniku ambitsioonid ka, et teha midagi suurt. Ja päris erilist.
No kunstniku ambitsioon on tegelikult, siin ei ole vahet, sa pead olema hea kunstnik, kui sa teed head disaini ja sa pead olema head kunsti, kui sa teed midagi erilist, mingit kompositsiooni või mingit mõtet edastad siis kultuurineol. Selleks, et noh, savi on ju, ta on ikkagi pigem skultuurimoodi, kui teed. Et need on mõlemad kunstniku oskused, lihtsalt sa kasutad neid erinevaid viise või noh, kõige tähtsam on see, et mida sa saavutada tahad, aga mõlemal pool, kas sa teed ühte või teist, sa pead valdama materjali.
Võibolla ma küsisin natukene valesti. Ma mõtlen seda, et kas need asjad näiteks, mis seal savikojas on välja pandud, ühtivad alati ostjate maitsega või pead sa vahel tegema ka järelandmisi, et sinu valmistatud esemed hästi müüks ja leiva lauale tooks?
See on väga hea küsimus sellepärast, et meil on tõesti tõeliselt hea võimalus ja õnn, kuna meil on see keraamikastuudio on üles ehitatud niimoodi, et me teeme ise koha peal töid ja samas me oleme ka galeristid, me müüme. See tähendab seda, et me näeme vahetult. Mismoodi ostjad käituvad või külalised, nad annavad kohe meile tagasi sidet, et sellepärast oleme, ma arvan, me väga õnnelikus seisus, et me ise oma töökojas näeme ja siis me saame ka teha järeldusi sellest, et kui ükski inimene sinu asja ei osta, et miks ta ei osta, kas ta ei saa aru sest või kas tal ei ole vaja seda asja, aga kui sa küsid niimoodi, et kas sa annad järele, see mitte iialgi ma ei anna järele, vaid pigem on see, et ma tean, kuidas kõige paremini teed kõige paremal moel, mida sa ise tahaksid. Sa teed seda asja endale või oma lähedastele või oma sõbrale kõige parema. Kõige ilusama, kõige praktilisema või siis kõige ebapraktilisema. Noh, oleneb, mida sa teed, eks? Vahest on vaja ka ebapraktilist asja, aga sa teed parima ja siis sa saadki selle parima toote. Ja üks, mida võibolla see on tulenevalt ka meie materjalist, selleks savi on väga energiat endasse võttev või see, et seda ma olen aru saanud, et kui ma teen paha tujuga või ma teen kurja meelega, et ma pean tegema oma töid armastusega, siis kuidagi see armastus paistab välja ka nendes töödes ja see inimene näeb seda. Et võibolla see sõna armastus, see on võibolla kõige olulisem sõna.
Kas sul on ka mingit erilist rituaali või mõnda sellist tegevust, mida sa enne tööle hakkamist kindlasti pead läbi viima, et asi õnnestuks?
Tavaliselt lihtsalt sa pead keskenduma kõik muu endast välja laskma. Kõige parem rituaal on see, et sa teed töökoha korda, kui sa alustad uud, sätid, tööristad valmis ja ennast hingeliselt ja ka no, füüsiliselt. Meil on väga oluline, et su käed teeksid nii nagu vaja ja et sa ei pillaks midagi, et sa pead täielikult, ühesõnaga, et sa pead olema täiesti kohal, kui sa teed seda tööd. Ja siis õnnestub ja teine päev on see, et sa tunned, et sa ei, kas siis oled haigem või sa ei jaksa, siis sa valid sellised lihtsamad tööd, sa tead, mis päeval sa raskemad tööd jaksad teha ja noh, meil on see õnnet ja mul on see õnnet, ma saan valida, et kui
Keraamika on väga vana käsitööliik. Kas ja kui palju tänapäeval, kui valdkond on kindlasti tohutult arenenud, kasutavad meistrid oma töösiidsed võtteid. Nägin üht fotot, kus olid suure savist linnuga, mida oli põletatud traditsioonilises kõrgkuumus puupõletusahjus 54 tundi. Kus selline ahi asub ja kuidas seda üldse kasutatakse?
No see on, puupõletus on, kuidas öelda, tänapäeval tõeline luksus ja seda saad ainult väga harva kasutada, seks on väga kallis tehnika selleks, et kellel on aega ja kellel on neid puid nii palju. Aga mul oli õnn saada kutsutud Hiiumaale. Nimelt üks mu hea tuttav Natalia Kuhi soovis teha puupõletusahju endal tubalasse Hiiumaale. Ja ta kutsus mind kampa ja siis me ühiselt lõimegi MTÜ Tubalaana Kaama ja 7 aastat tagasi siis valmis. Ja see on 3-kambriline puupõletusahi, anakaama tüüpi ja tõesti on see, et seda põletatakse olenevalt kuidas ilm ja kui palju asju, kas 40-50 tundi. Järjest kogu aeg peab olema.
Keegi on kogu aeg valmis.
Ja see on üks väga hea, kuidas öelda, õpetus eestlasele, kuidas meeskonna tööd peab tegema. Seda üksi ei põleta, seal peab olema sul meeskond, kellega siis sa jagad põletuskorrad ära ja siis, noh, ta on üks nädalane tsükkel, küll kui esmaspäeval alustad pakkimist, siis sa tavaliselt neljapäeval lõpetad põletuse, siis ta 2 päeva jahtub ja tavaliselt siis pühapäevati siis avatakse. Aga see on nii suur luksus, et siis sa sõidadki Hiiumaale ja oled ja põletad seda ja siis ja tavaliselt seal ma olengi teinud oma suuremat näitusetööd, kuna tavaliselt meil enamusel on elektriahjud ja seal need ei ole nii suured kui seal.
Sa räägid näitustest ja ma tean, et sa oled osalenud paljudel grupinäitustel ja sul on olnud mitmeid isikunäitusi.
Kohil õigeusu kirikus on väike galerii, hästi armas pisikene seal tornis ja seal oli mul väike näitus. Ja sinna ma tegin spetsiaalselt töid, ma mõtlesin, et seal võiks olla, seal kasvaski välja see väike küünladups, kus on teeküünal sees, aga ma tegin sinna õlilampe seinale, samamoodi olid seal suuremad jumalema kujutised ja väiksemad ja siis ka õlilampi, et sa said õli sisse panna ja küünla. Ja väikeste küünald hoidjaid ja see oli nüüd hästi armas pisike näitus.
Kas neid õlilampe on läinud kasutusse ka meie kirikutesse?
Ilmselt mitte, ma ei tea.
Aga kus sinu töid näiteks peale Savikoja veel võib näha?
Tarva kunstimuuseumis. Ja siis ühe toote, mida ma disainisin ja tegin. Mina disainisin, aga teostas minu klassivend Madis Villand, kellel on Märjamaal pae tootmisettevõtte või paest tooteid, nii et kui sa lähed issandamuutmise kirikus ja seal on Platoni haud, siis Platoni haua peal on küünla hoidja, seal on paekivist reitud liiv sees, keskel on seal õlilamp, et sa tead, et see on minu disainitud.
Kui tähtis on keraamikule enese täiendamine ja uute võtete õppimine? Ma tean, et käisid Olustvere tehnika- ja maamajanduskoolis potitreimiskursustel. Kas selliseid käsitöövõtteid ei õpetatud omal ajal kunstinstituudis?
Ütlen seda, et kõigepealt vastan, et loomulikult enese täiendamine sa õpidki kogu aeg või sa teed või sa peaksid täiendama, aga sellist võimalust, et sa saad minna kooli täiendama, neid kahjuks on väga harva meil Eestis, aga siis mõni aasta tagasi jah, oli selline juhus, et avati seal treimise kursus, kuhu ma ka kandideerisin. Algunad olid väga pahased, et meie sind ei võta, kuna sina oled ju eluaeg keraamikat teinud ja kunsti ülikooli lõpetanud ja siis ma vaidlesin, aga minul on hariduses auk. Mina nimelt sain väga vähe treimist koolis. Me saime, meil küll õpetati võtteid, aga see oli väga ammu ja teine asi see, et ega siis, noh, treimine on üks kõige, mina küll ütleks nii palju kui ma keraamikat, üks kõige keerulisem, kõige raskem osa keraamiks, kõik arvad, et noh, üldse keraamikasse ongi potteri, poti kedra peal töötad, aga poti kedra peal saab töötada see, kes on selle õppinud ja omandanud ja omandad sa siis, kui sa oled umbes 1000 tükki, öeldakse ennem treinud ja, tee, ja kasu käed kannatavad ja et see on noh, täiesti omate maailm. Ja siis minul õnnestus siiski eksamiga sisse saada sinna kooli ja siis mina 8 kuud käisin seal tsükli õppes ja see oli väga, väga tore ja väga, väga värskendav. Seal anti ka joonistamist ja kompositsiooni, aga kõik väga soovitan kõigil, kelle vähegi võimalust või aga noh, need kahjuks on väga vähe neid võimalusi niimoodi minna, et ma olin väga rahul.
Nii et isegi sinusugusele keraamika magistrile oli eksam kooli sisse saamiseks?
No, kõik on võrdsed, muidugi. Pidime seal näitama oskusi.
Oled ka ise õpetaja olnud. Mul tekis sellest üks küsimus, et kas käsitöötehnika õpetamisel on ainu võimalik tee meistrilt õpipoisile?
Ei ole, sest tänapäeval on juba on väga YouTube. Õppi sealt, kui tahad.
Mida peaks silmas pidama, kui tahad keraamikalal heaks meistriks saada?
No kõige tähtsam on, kõigepealt tuleb endale selgeks teha, kas sind üldse see materjal huvitab. Selles mõttes, et keraamik saab olla ainult see, kes armastab seda eriala. Sest üks on küll, mida mina tean oma elust, et keraamika on väga armukade ala. Ta sulle eriti ei lase midagi kõrvalt teha, sest ta nõuab täielikku pühendumist. Kui sa tahad sellega päris niimoodi tõsiselt tegelda. Noh, hobikorras on teine, lähed hobiring, teed natuke ja lähed jälle minema. Aga kui sa oma töökoda pead ja siis nad väga toolt nagu lapsed, sul sa ei saa nii, et natukene.
Kui raske või kerge on ennast selle erialaga elatada?
No ma arvan, et kõigil kunstnikel on Eestis tänapäeval väga raske. Aga oleneb jah, kuidas kellegil läinud on, kus sa müüa saad, kas veebis või galeriides. Või.
Ja
et see müük on kõige alus, et kas sa saad tellimusi, kas sul on kohta, kus sa müüd. Et see paneb kõige aluseks teha, on ju lihtne, aga kõige raskem on müüa asju.
Sul on lisaks keraamikale veel teinegi armastus. Oled avaldanud mõtte. Et kui lauljad käivad kunstiringis, siis miks ei võiks kunstnik veeta vaba aega kooris lauldes? Millises kooris sa laulad?
Hetkel ma laulan Erki Kammerkooris ja see Erki sõna seal ees tähendab Eesti Riiklik Kunstinstituut. See tähendab seda, et me tulime kokku 10 aastat tagasi vanad Erkikad, kes kunagi laulsime kooli ajal kooris ja mul oli õnne, ma olin esimesel kursusel 1981 ja siis just loodi Erki Kammerkoor ja selle üheks dirigendiks oli Peep Sarapik, kes on meie, ta lendab mesipu poole looja. Ja tema koos teiste dirigend loodi siis Erki Kammerkoor ja mina olin seal, laulsin kogu ülikooli aja vast diplomitöö ajal 4 aastat. Ja siis läks elu niimoodi, et kahjuks rohkem polnud aega laulda, sest väiksed lapsed võtavad täis aja, seda kõik teavad. Ja kui kunstniku teed alustsid, ka ei olnud aega ja ma kogu aeg unistasin, et ma soovin laulda. Siis tuli see 10 aastat tagasi selline rõõm, kuigi ka 10 aastat tagasi loodi ka kunstnikekoor, nii et ma laulsin ka kunstnikekooris. Aga eelmisest aastast ma lihtsalt sain aru, et ma topelt lihtsalt ei jõua hetkel, et nii et praegu on Erki Kammerkooris laulan.
Te käisite ka laulupeol?
Ma olen käinud kahel laulupeol viimasel Erki Kammerkooriga ja eelmisel kunstnikekooriga, nii et mul on suur rõõm kahel laulupeol olla nüüd.
Meie saate esimest poolt koos keraamik Kadri Jäätmaga jääb lõpetama 2019. aasta laulupeo repertuaaris olnud ja ka saatekülalise poolt lauldud Rudolf Tobiase Otse kui hirv, psalm 42. Jätkama ma vestlust Kadri Jäätmaga teemal, millega meie külaline on hästi kursis ja palju tegelenud. Selle võiks laiemalt kokku võtta looming kui rehabilitatsioon ja elukestev õppe. Ühes oma ettekandes oled öelnud, et loovusest on kujunemas võtmekomponent paljudes eluvaldkondades ning sellel nähakse rolli mitte üksnes majanduslikel eesmärkidel, vaid ka keskkonna, kohaliku elukvaliteedi, koha konkurentsivõime ja atraktiivsuse parandamiseks. Kuulajale meeldetuletuseks veel, et loomemajandus hõlmab endas palju valdkondi, näiteks arhitektuuri, audiovisuaalseid kunste, disaini, etenduskunste, meelelahutust, infotehnoloogiat, kirjastamist, ajakirjandust, kunstimuuseume, muusikat, reklaami, käsitööd, kultuuriturismi. Tohutu hulk võimalusi. Kuidas selles valiku paljususes leida oma tee?
No eks see ole ikka kõige tähtsam see sinu kutsumus, kui palju sa tahad pühenduda ja mida sa nagu oskad kõige paremini. Aga võibolla nüüd ma hea meelega räägin selle sõna loome majandus. Seal on nagu kaks asja koos, looming ja majandus. Ja üks, mis väga oluline, noh, tänapäeval üldse on see, et sa ei saa olla, noh, konkreetselt, kui võtta kunstniku, üksinda kunstnik, vaid sa pead olema ka väike ettevõtja, kui sa tahad ellu jääda. Seks ei ole kuskil enam asutusi, kes palkaks kunstniku ja seal tulebki see koht, kus kunstnik peab oskama majandada ja oma firmat üleval pidada ja see ilmselt ongi üks väga raske koht, et meil nüüd vist õpetatakse ka ettevõtlust ja aga omal ajal meie ei saanud kooli ajal, meid ju koolitati tööstusdisaineriteks. See tähendab seda, et nõukogude liidu olid suured tehased, kus siis sooviti kunstnike ja meie saimegi sellise hariduse. Aga kui saabus Eesti Vabariik taas, siis me pidime kõik ümber õppima. Ellujaid need, kes suutsid ennast ümber orienteerida väiketootjaks või siis väikeettevõtjaks. Aga kõik kunstnikud ei olnud selleks valmis ja ei suutnud ka. Aga noh, paljud õppisid muud ametid, aga loome majanduse juurde see, et mul on olnud õnne 10 aasta jooksul olla projektijuht Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projektidele ja need kõik projektid olid loomemajandusprojektid ja kõigil neil oli üks kõige olulisem, üks väga tähtis komponent oli ettevõtlusõppe. Ja koolitus, kuidas äriplaani kirjutada, kuidas startiabi saada. Et see on nagu üks, mida on vaja ja milleta sa elus hakkama ei saa.
Ma tean, et on olnud mitmeid projekte, mis aitavad pikaajalisi töötuid tagasi tööturule. Milles seisneb selline õppe ja kas inimesed on ka reaalselt pärast sellise kursuse läbimist tööd leidnud?
See pikaajalised töötud on kõige raskem kontingent üldse, sellepärast, et nad on pikalt töölt eemal olnud, nad on lootuse kaotanud, et nad üldse midagi kunagi teha suudavad, et need projektid on pigem rehabilitatsiooniprojektid, et nad tunneksid, et nad tuleksid uuesti ühiskonda ja tunneks ennast inimesena ja alles peale seda nad saaksid mingit ametit õppida või uuesti tööle minna. Nende hulgast on näited, kes on saanud tagasi tööturule, aga õigem on see, et ei tohiks lasta üldse inimesel kukkuda niukse auku, vaid see abikäsi peaks tulema palju varem kohe siis, kui ta töö kaotab, et ta peaks saama ümberõppe, et niimoodi oleks palju lihtsam inimesi tagasi tööturule tuua kui see, et ta on pikaajaline ja täiesti heitunud. Seks mul oli ka võimalus ühe MTÜ raames anda neile keraamikatundi just nimelt heitunutele. Seal oli väga palju alkohoolikuid, narkomaane, vanglast vabanenud, üks hästi heitunud inimesi ja see keraamikatund ma ehitsin selle ülesse, pigem see, et nad tunneksid ennast inimestena, et neil oleks natukenegi rõõm. Loomulikult ma sain aru, et neist ei tule nüüd keraamikuid või mingid meistreid või mingid, aga kas või see tunni ajal, et ta saab aru, et ta suudab midagi teha või et ta, et neil, ma nägin nende silmis päris palju rõõmu, kui nad mingi valmis asja endale kätte said ja
Nii et sa ei ole ainult projekti juht, vaid saad ka vahel käes aviseks.
Ma tegin nii mõlemat ise ka, kuigi ma koolitanud olen vähe, olengi põhiliselt neid pikaajalisi, aga vahest olen ka teinud kursusi, aga mitte palju.
Aga kas on häid näiteid, et kui loome valdkondade inimesed on ühinenud ja algatanud mõne ettevõtmise, mille tulemusena on piirkond muutunud elavamaks ja inimesed leidnud väljundi oma loovuse rakendamiseks ning leiva teenimiseks?
Kindlasti on. Ma ei oska siin nüüd praegu sulle ridamise üles lugeda, aga ma usun, et kuna kui ma olin Viljandi Kultuuriakadeemias kahe projekti juht, üle Eesti olid grupid ja hakkajad inimesed seal nad tegid vägagi palju kohalike MTÜsid ja edendasid oma käsitööoskusi ja ettevõtlust koha peal.
Samas on loomemajandust kritiseeritud kui kultuuri risustajat. Seda on peetud kultuuri kommertsialiseerumise põhjustajaks. On leitud, et loomemajanduses saab kultuuri kvaliteedist tähtsamaks see, kui palju ja miski raha sisse toob. Kas näed selles tendentsis ohtu pakutavale loomingule või ka selle õpetamisele?
Ei, aga siin on küsimus, et aga kus ma siis saan seda puhast kunstnik, kes mulle maksab kinni, siis kas ma saan, kõik saame kunstniku palgale või? Praegu on vist 5 kunstniku palka, aga siis sa teed rahulikult oma näitust ja teed mingid installatsioone. Aga kes selle kinni siis maksab? Sa peaksid nagu ise ennast ju majandama. Aga kui sa majandada ei suuda, siis sa pead ilmselt teise eriala võtma või ma ei tea, sellepärast, et see ei ole. Noh, Eestis on eriti see väga raske küsimus on see kunstnikul ellu jääda Eestis. Et nüüd, noh, tõesti väga palju abi on sellest seadusest, kus 1%, et kui riik ehitab mingisuguse või renoveerib mingisuguse ehitise, siis ta on sunnitud 1% eest siis sinna kunsti tellima. Aga see on ka üsnagi piiratud. Valdkond, noh sinna, ma ei tea, kas on keegi tekstiilikunstnik kunagi võitnud, et ma tean, et klaasikunstnik on, enamus on skulptorid vist, metallikunstnike, et aga see on väga suur tugi kunstnikele, et ta saab oma eriala teha, aga muud, kui sa tahad, ega keegi ei keela sul kaunist kunsti teha, aga kes kinni maksab sul selle? Seks oste on ju nii vähe, meil on kogujaid, kunstikogujaid ei ole ju Eestis palju, Mujal ilmas tõesti on kunstnik auses, aga Eestis kahjuks hetkel mitte nii.
Kas iga inimene, kes oma loomat vaimu kasutab, saab edukaks oma ettevõtmises, mida peaks lisaks heale tahtmisele veel juurde õppima?
No õppima pead eluaeg, see on selge, ükskõik kus sa oled, aga see edukaks, eks seal ole õnnefaktor ole kõigil juures, et vaata, mis tänapäeval start-up, kui paljud alustavad ja kui paljud siis rikkaks saavad. Et eks sama ole ka kunstnike hulgas, et kõik ju alustavad, aga kui palju kuulsaks saavad või kui, et kuidas ja üldse see kunstniku tee.
Kas ja mil määral on looja suunanud sinu arengut kunstnikuna, inimesena?
Ma jään vastus võlgu, ma ei oska öelda, ma arvan, et kogu elu on looja loodud ja kus sa siis võtad selle ühe tükki, et näed, selle tegin ise ja selle ei teinud ja nipiga küsimus sul, nii et ma jään vastus võlgu.
Kui nüüd veel ajas tagasi minna, siis ma tean, et sa oled ühe suure ettevõtmise riigikogus ka kunstivallas korda saatnud.
Jah, tõesti, kui sa niimoodi küsid, siis võiks öelda küll, et see jälg on siiani näha. Nimelt oli see lugu, et kui mina olin riigikogus, siis mul oli nii meeles, kui ma vaatasin, et et sinna on tehtud spordisaal ja saun ja Toomas Savi käis ringi, et see on tema idee, tema tegi ja mõtlesin, et väga hea. Ja siis vaatasin, et aga ruum ei on, et miks ei võiks siin kunsti saali olla või kunsti rohkem Riigikogus. Ja siis ma läksingi oma ideega, läksin juhatuse jutule ja ma nii mäletan, et tuu aeg oli ka Sirjo Viir, kes oli seal juhatuses ja tema oli kohe nõus ja oli kogu juhatus oli nõus, kuna oli vaja korraldada siis väike remont ja panna siinid ja valgustus ja postamendid ja siis ka kokku panna see kontseptsioon, et mil moel siis sinna kunstisaalis kunstinäitused hakkavad olema. Ja minu üks kindel soov oli see, et seda ei teeks ebaprofessionaalsed ametnikud, vaid et kui kunsti näituse valiksid ikkagi kuraatorid ja kunstnikud ja siis kõige parem oli, et teha leping siis Riigikogu kantseleil ja kunstnike liidul. Ja nii, et minu teada siiani nüüd siis kunsti saal tegutseb ja seal järjest on näitused, on oma näituse programm ja valitud, nii et seda ma küll võin öelda, et see oli minu idee.
Aga kui nüüd saate kuulaja tahaks sinna minna seda vaatama, kas see on üldse võimalik ülepea kaela Riigikogu hoonesse pääseda aga kunstinäitusele?
Minu teada on Riigikogu avatud ju kõigil inimestel ainult, et sa pead siis ennast registreerima ja sinna minema. Minu arust saab ka üksinda, ei pea olema, aga samas on seal gruppide. Ma ei tea täpselt, kuidas praegu minu ajal ei olnud nii ullu turvameetmeid, seks nüüd on seal minu arust need väravad, kas sul on metalli või mitte, meie ajal oli lihtsalt läksid seal lihtsamalt sisse.
Ma küsiks Katri käest, et kas sul endal on näitus selles näituse saalis?
Ei ole veel olnud, ma olen ise ka mõelnud, et huvitav, et kui kaua peab veel aega mööda minema või kui vanaks ma pean saama, et ma siis ka kandideeriks sinna Riigikogu saali näitusele, nii et see on hea küsimus, ei ole veel olnud.
Katri, kui sinu teine armastus lisaks keraamikale on muusika, siis räägi mulle palun, kas muusika ja kunst on kuidagi omavahel seotud ka?
Aga mina ütleks pigem, et muusika on minu hobi, selleks ma rõhutan, ma ei ole professionaal, ma ei ole muusikakoolis õppinud, ma ei ole... Mina lihtsalt laulan rõõmuks ja teine asja, et mõned käivad joogatunnis ja keskevad sporti tegemas. Et mina käin laulmas, mina saan sealt oma positiivse energia ja see ka, kui sa just nimelt koori laul, et seal sa pead arvestama väga teiste inimestega, sa pead sulanduma teiste häältega kokku ja kui tuleb õnnestunud esitlus, siis see annab ikka nii palju positiivset energiat. Et sellepärast ma käin kooris laulmas.
Aitäh, Katri Jäätma! Armas kuulaja, võib-olla oled ka sina just parajasti elu ristteel ja mõtled, mida edasi teha. Ära siis unusta, et kõik hea tuleb looja käest. On ta ju öelnud meile, et ilma minuta ei või te midagi teha. Kui seda meeles pead ja oma ande targalt kasutad, siis tema abiga, tema antud loova vabadusega saad korda iga ettevõtmise, mida tegema asud. Ole julge ja pea meeles elu kutset, mille ta sinu teeks on sillutanud. Leia sellest rahu, rõõmu ja armu igasse päeva. Täna olid stuudios Looja ja Loomingu seltsis keraamik Katri Jäätma, saatejuht Elisabeth Toomasberg-Koidu ja Mare Pihlak. Saadet jääb lõpetama Pärt Uusbergi ja Ernst Enno õhtul. Thank you.
looja
ja looming.